Astăzi am să încep cu o mică rugăciune. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul care se va zice, să binecuvinteze inimile celor care vor asculta. Pe mine mă cheamă Andrei Popescu și eu sunt un lucrător în biserica din Portland, din Oregon. Și am început de vreo două sesiuni să trecem în cartea Iov. Asta este a treia sesiune din seria Iov. În prima sesiune v-am vorbit despre neprihănire, pentru că Dumnezeu îl numește pe Iov neprihănit și îl numește și curat la suflet. V-am vorbit despre neprihănirea primită din Dumnezeu, prin Dumnezeu, și care dă naștere la o viață de neprihănire, adică la o viață de sfințenie, nu fără greșeală, dar la o viață care îl caută pe Dumnezeu. Despre o neprihănire apoi v-am vorbit că pe care o fabricăm noi, și la care trebuie să tot peticești în fiecare pas și în fiecare zi, până când ajungi într-o zi să treci la crucea lui Hristos, unde acolo arunci la o parte fabricația asta propria ta, ca să capeți lucrul real de la Dumnezeu. Apoi v-am spus în sesiunea a doua, v-am vorbit ceva despre Satan, cum a venit el la sfatul lui Dumnezeu, ceva foarte șocant, neașteptat. Șocant din pricina experienței noastre de luptă cu diavolul. Noi avem o luptă, un război permanent cu diavolul. Lupta noastră cu diavolul este o luptă de autoritate, de control, el pe noi sau noi pe el. În același timp, v-am spus că nu există o astfel de luptă între diavol și Dumnezeu. Nu există două puteri, două autorități. Conflictul dintre ei este doar unul de acord, al acordului. Diavolul nu este de acord cu Dumnezeu și are libertatea asta, dar asta este tot ce are. Nu face ce vrea, nu este peste tot, nu știe tot. Orice face trebuie să fie lăsat de Dumnezeu să facă. Creștinismul nu este mitologie unde zeii se luptă cumva între ei. Este monoteism, nu există decât o singură autoritate, o singură forță, un singur factor de decizie. Un singur și ultim responsabil de toate lucrurile, Dumnezeu. Domnul a dat și Domnul a luat. Asta este baza credinței creștine în Dumnezeu. Acum vom face un pas mai departe. Nu mergem cu viteza cu care am mers așa prin toată cartea. Vom sta cumva mai mult în primele capitole și apoi vom trece mai repede prin restul, oprindu-ne doar pe aici pe acolo în câteva locuri mai esențiale. Este scris aici la început, Satana a răspuns Domnului, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el și casa lui și tot ce este a lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperă țara. Cumva, Satana sună toate lucrurile astea ca un reproș, ca ceva care îi reproșesc cuiva care a greșit. Tot ce spune el este adevărat. Dumnezeu a binecuvântat pe Iov, l-a ocrotit, a ocrotit casa lui, a binecuvântat lucrul mâinilor lui, turmele lui acopereau țara și diavolul vorbește despre lucrurile astea ca despre ceva rău, nu ca despre ceva bun. Și întreabă, degeaba slujește Dumnezeu, slujește Iov lui Dumnezeu? Cum adică degeaba? Și ce dacă e degeaba sau nu e degeaba? Ce sens are întrebarea asta? Dacă are vreo importanță dacă ne temem și dacă iubim pe Dumnezeu degeaba sau dacă ne temem și iubim pe Dumnezeu pentru o răsplată sau pentru o motivație oarecare, ce contează, ai zice, ce contează motivația din care îi slujești lui Dumnezeu? Atâta timp cât slujești lui Dumnezeu. Lucrul ăsta este foarte logic într-un anumit sens întrebarea asta. Și de exemplu, la musulmani, lor nu le pasă dacă iubești pe Allah sau nu-L iubești. Atâta timp cât păzești și slujești toate poruncile, aceleași te ții foarte frumos de Coran, în toate detaliile, nu le pasă ce este în inima ta. Din pricina asta, Islam este o credință care se poate duce cu forța. Dacă te forțează să slujești poruncilor acelea, să ții Ramadan, să ții sărbătorile, să ții toate alea, totul e în regulă. Nu contează dacă în inima ta urăști toate lucrurile astea sau ții la ele. Nu contează dacă le faci degeaba sau nu le faci degeaba. Și diavolul îl întreabă la fel pe Dumnezeu, degeaba oare eu fac asta? Și cumva te gândești, noi ne gândim și întrebăm. Iar întrebarea asta vreo importanță? Contează pentru care motiv îi slujim lui Dumnezeu? Să zicem că îi slujești lui Dumnezeu pentru un motiv sau altul, dar îl slujesc cu sfințenie, cu teamă și cu loialitate. Dar îi slujesc nu degeaba, îi slujesc pentru că îmi dă, cum i-a dat lui Iov. Mi-a dat aia și mi-a dat aia și mi-a... Și ce e rău cu asta, îi zice? Nu este nimic rău cu asta și totuși în gura diavolului sună ca ceva rău. Contează motivația? Aici este o diferență enormă între creștinism și orice alt fel de credință sau de religie din lume. În creștinism, motivația pentru care îl urmez pe Dumnezeu este mai importantă decât faptul că îl urmez sau nu îl urmez pe Dumnezeu. Ceea ce fraza asta este o frază foarte șocantă. Cum poate să fie motivația unei fapte mai importantă decât fapta însăși? În creștinism, motivația este mai importantă decât fapta însăși. De exemplu, poți să faci o faptă foarte bună, foarte sfântă, cu o motivație falsă și nu numai că spune Scriptura nu vei primi nicio răsplată, adică nu vei lua niciun fel de... nu vei căpăta nimica din lucrul ăla, ci mai rău, îți vei atrage o pedeapsă. Cum poți să-mi atrag o pedeapsă din pricina unei fapte bune? De exemplu, unui om care îi dai ceva din milă, spunea Scriptura, unui sărac. Să-i dai ceva unui sărac este un lucru foarte bun, nu? Săracul ăla se hrănește, săracului puțin îi pasă dacă tu îi dai dintr-o motivație bună sau nu. El e înfometat și sandwich-ul ăla sau dolarul ăla care îl dai sau banul ăla care îl dai, îi prinde foarte bine, nu-l interesează ce motivație ai. Dar pe Dumnezeu îl interesează. Și în Scriptură spune despre câte unii care făceau asta sunând cu țingvale și sunând cu trompetele înaintea oamenilor ca să vadă toată lumea cât de buni sunt ei și spunea Dumnezeu nu vor căpăta din partea lui Dumnezeu nici o răsplată. Deși fapta în sine era foarte bună, hrăneau niște săraci, ce poate să fie mai bun decât asta? În creștinism, motivația inimii este mai importantă decât ceea ce faci. Ceea ce ești este mult mai important decât ceea ce faci. N-a zice că este mai important, poate fraza nu este corectă, dar ceea ce ești determină ceea ce faci. La o anumită fază e posibil să faci lucruri fără să fii, să le faci pentru de ochii lumii, să le faci pentru un motiv sau altul, dar fără să ai substanța interioară. Dumnezeu vrea ce este înăuntru în primul rând și din ce este înăuntru să iasă în ce este afară. Din pricina asta, diavolul a știut ce întreabă. A știut caracterul lui Dumnezeu și a știut că Dumnezeu se uită mai mult la motivația inimii decât la fapta de suprafață. Și din pricina asta îl întreabă diavolul pe Dumnezeu, să știi, crezi tu că Iov are motivația care o vrei tu? Crezi tu că face degeaba sau nu? Diavolul știa pe Dumnezeu, știa la ce se uită Dumnezeu. Să înțelegem lucrurile astea foarte bine. Pentru că un creștinism la care doar aprinzi lumânărele, la care ții parastasele, la care faci niște lucruri pentru că așa ți le-a zis pastorul sau popa sau preotul sau părintele sau cine ți-o fi zis și n-ai niciun fel de motivație a inimii care să te îndrepte la lucrul ăsta, în creștinism astea toate sunt egale cu zero, cu zero. Capitolul 13 din Corinteni vorbește în termeni foarte drastici. Vorbește despre oameni care au dat tot ce aveau, despre oameni care și-au sacrificat trupul să fie ars pentru Dumnezeu, spuneau ei, dar care nu aveau motivația inimii sădită în dragoste, spuneau că toate sunt absolut degeaba. Poate să fie o credință, o viață sfântă, o viață de renunțare, o viață de sacrificiu, o viață de ajutorare a săracilor, o viață de făcut numai bine în jur, poate să fie absolut degeaba? 1 Corinteni 13 spune că poate să fie absolut degeaba. Vor fi oameni într-o zi care vor veni la Hristos și vor zice, stai puțin, cum de ne-am trezit noi aici departe de Dumnezeu, în partea ailaltă? Cum de ne-am trezit în iad? Nu ți-aduce aminte? N-am spus noi, n-am vorbit noi în numele Tău. N-am făcut noi și ne-am dus de curmezișul lumii în numele Tău. N-am făcut noi minuni în numele Tău. Și Mântuitorul nu-i va contrazice. Nu va zice, n-ați făcut nimic, adică mai mințiți că n-ați făcut absolut nimic. Au făcut. Nu-i va contrazice deloc, ați făcut toate astea. Depărtați-vă de la mine, spune el, căci nu vă cunosc. Cum se face că Hristos să nu cunoască pe cineva care lucrează tot pentru el, vorbește tot pentru el și face minuni în numele lui? Cum e posibil să nu-l cunoască? Din pricina că motivația inimii oamenilor acelora nu avea nimic de a face cu Iisus și cu Dumnezeu. Făceau toate lucrurile acelea foarte, foarte bune, fără să fie motivați de Duhul lui Hristos în ei. Acum, de ce poți să fii motivat? De ce poți să fii motivat? Există supunere față de Dumnezeu pe care poți să o ai din pricina forței. Știți cum este un copil mititel care are un tată foarte brutal și copilul nu iese din cuvântul tatălui. Doamne, îi citește dorințele înainte ca tatăl să le spună. Tatăl ăla e numai o mică sprânceană încruntată către el și copilul tremură din cap până în picioare și face toate lucrurile înainte să îi le spună cineva. Și cineva care stă deoparte și vede mai de la distanță, zice, vai, Doamne, dar ce copil bun, ce copil iubitor, cu minte, ce copil ascultător de tatălui. Este un copil terorizat, asta este. Este unul care este terorizat de un părinte extraordinar de autoritar și ascultă absolut 100%, e adevărat, până la o vârstă, dar ascultă atâta timp cât este terorizat de forța tatălui. Ascultă absolut tot. Există un fel de religie și un fel de supunere în fața lui Dumnezeu mânată de asta, mânată de frică. Nu este totdeauna ceva rău. O anumită frică de Dumnezeu, spun, este absolut necesară și nu numai că este necesară, dar este la baza credinței în Dumnezeu. Spune, începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Dar există, asta este un început. Începuturile nu sunt ca să te oprești acolo. Când mă ridic să fac o excursie și fac primul pas, după ce fac primul pas, nu m-am așezat jos și am pus toate lucrurile înapoi, pentru că ținta primului pas era să ajung acolo, în vârful muntelui. Asta este începutul înțelepciunii, este frica de Dumnezeu, adică cunoștința că Dumnezeu răsplătește sau pedepsește toate faptele noastre. Dar motivația de bază, dacă este motivația de bază, este doar frica, nu se deosebește de frica pe care o are un copil care se simte cumva terorizat de tatălui. Poți o viață întreagă cumva să slujești lui Dumnezeu dintr-o frică și dintr-o groază în continuu. Este ceva, dar este aproape nimic față de ceea ce căuta și înseta Mântuitorul nostru de la noi. Poți să te supui unui despot, poți să te supui unui dictator, niciodată nu-l vei iubi. Frica singură dă naștere la ură, totdeauna. Frica singură dă naștere la ură. Diavolul nu are iubire față de Dumnezeu, are ură față de Dumnezeu, din pricină că are o frică infinită față de Dumnezeu și asta e tot ce are, este tot ce are. Există o supunere față de Dumnezeu din forță. Nu ai de ales. Dar mai există o supunere din alegere. Din alegere. Aș vrea să fiți foarte atenți, pentru că majoritatea creștinilor pe care eu îi cunosc, nu se supun și nu-i slujesc lui Dumnezeu de groază și de frică a iadului. Există și asta un pic acolo, dar nu de asta e motivația de bază a inimii. Majoritatea creștinilor pe care eu îi cunosc, fie că sunt protestanți, baptiști, ortodoxi, fie că sunt ortodoxi, catolici, slujesc lui Dumnezeu din alegere. Aleg ei, voiesc ei să-i slujească lui Dumnezeu. Nu ești obligat, ești doar chemat. Ești cumva atras. Și la atragerea asta și la chemarea asta ai ales, nu de groază, ce ai vrut. Ai vrut să-i slujești lui Dumnezeu. Dar aici, în alegerea asta, sunt două căi. Există aici o alegere de bunăvoie din pricina răsplătirii. Ți se promite răsplată uriașă dacă îl slujești lui Dumnezeu. Și este așa de adevărat. Biblia ne spune nouă că cei care îl vor iubi și îl vor sluji pe Dumnezeu vor avea o răsplată imensă. Vom căpăta viața veșnică. Vom trăi în permanență cu Dumnezeu. Vom fi în paradisul pe care Dumnezeu îl pregătește de mii de ani încoace. E atracția răsplătirii. Ți se pune în față binele și răul, cum zice Dumnezeu. Iată, omule, ți-am pus înainte binele și răul. Ți-am pus înainte viața și moartea. Fii deștept, ai ceva în căpățâna aia și alege viața, că doar nu o să alegi moartea. Alege binele, pentru ce să-ți alegi răul? Orice om normal la cap va alege ceva bun, nu ceva rău. E atracția răsplătirii și asta te duce și te duce până la un punct. Cumva însă Satan știe că atracția asta te duce și te poartă până la o anumită ușă, până la un anumit zid. Pentru că nicio răsplătire din lumea asta și din lumea cealaltă nu se compară cu un alt factor pe care orice suflet omenesc sau orice fel de creație a lui Dumnezeu îl dorește. Libertate. Libertatea de a decide de unul singur ceva, bine sau rău. Diavolul, Satan, Lucifer, cum se numea el pe când era în preajma lui Dumnezeu, a avut tot ceea ce visăm noi să avem vreodată, tot paradisul care era. A avut tot minus ceva. Și a renunțat pentru libertatea de a lua el ce decizii vrea într-un anumit grad, a renunțat la părtășia cu Dumnezeu. Există un miraj al răsplătirii. În creștinism ni se spune, vom umbla pe străzi de aur, vom avea toate bogățiile pe care niciodată nu le-ai visat să le ai aici. Se spune aici, dacă ai trăit sărac, ferice de cei săraci, căci ei vor moșteni pământul, ei vor fi binecuvântați de Dumnezeu. Ce n-ai avut aici, vei avea dincolo. Dumnezeu îi spune, există pildă aia cu Laz, cu săracul ăla de la ușa bogatului și cu bogatul. Și bogatul ajunge în focul iadului și săracul ăla ajunge undeva, Lazar ajunge în sânul lui Avraam. Și Dumnezeu îi explică, dragul meu, tu pe pământ ai avut tot ce ai vrut, tot ce ai putut avea, ce ai putut să ai și el aici pe pământ. Ai avut ce ai vrut tu să ai, și ăla n-a avut nimic. Acum ăsta la altul are absolut tot și tu nu ai nimic. Există un fel de balans în balansoarul ăsta lui Dumnezeu, în cântarul ăsta lui Dumnezeu. Și creștinismul le promite celor care slujesc pe Dumnezeu că vom umbla pe străzi de aur, vom trăi o viață fără sfârșit, fără lacrimi, va exista fericire veșnică. Asta este o atracție foarte reală, foarte adevărată, biblică, care Dumnezeu ne-o pune înaintea noastră. Este binele ăla care ne-l pune înaintea noastră și zice să-l alegem și să nu fim sărântoci și să alegem răul. În Islam, toate religiile au asta, să știți. În Islam îi se promite omului care îl va sluji pe Allah. Îi se va promite că dacă îl prinde pe Allah într-o fază bună la faza aia, poate Allah îl primește în paradis. Îi se va da 70 de cadâne care n-a putut să le leve aici, că aici a trebuit să se abțină cumva. Îi se vor da munți de pilaf și aici a fost foame omului. Indienii nativi de la noi de aici din America aveau alte lucruri, veșnicele plaiuri ale vânătoarelor, îi plăcea vânătoarea și visau zi și noapte cum să poată să vâneze mai cu foc. Și atunci ce putea să fie paradisul decât tot ceea ce vreau ei aici să aibă pe pământ? În Islam îi se promite omului care se sinucide pentru gloria lui Allah și pentru moartea infidelilor, îi se promite că Allah, și dacă îl va prinde într-o toană rea, va fi obligat să-l lase în paradis din pricină că a ajuns un martir. Este singura garanție în Islam că intri în paradis, indiferent de ce toane are Allah la faza la care dă de tine la ora aceea. Și atunci unii dintre ei, din mirajul ăsta al răsplătirii, din dorința asta al răsplătirii, fac cele mai mari atrocități la care visezi. Visăm fiecare dintre noi să avem dincolo tot ceea ce n-am putut să avem aici. Tot ceea ce visam să avem aici și nu avem, cumva proiectăm, a zice cu mai multă sau cu mai puțină exactitate, în viața viitoare. dezvoltăm toate visele și dorințele noastre și neîmplinirile pe care le-am avut aici, să le avem dincolo. Este ăla care a poftit aici toate poftele care nu le putea împlini, este asigurat cumva că dincolo și le va putea împlini pe, cu vârf și cu îndesat. Ți-a fost foarte tare foame aici, ai dus lipsă și ai dus așa, dincolo vei avea absolut tot ce vei vrea. Ai fost bolnav aici, ai trecut prin suferinți mari. Nu, n-ai avut o vină, așa au venit peste tine. Dincolo ți se va promite că va fi o viață fără boală, fără lacrimi, fără nimic. Unele din promisiunile astea sunt absolut scrise în Biblie, altele sunt inventate complet de noi și de mintea noastră bolnavă. Dar majoritatea, unele dintre ele, multe dintre ele, sunt biblice. Și atunci omul se apropie de Dumnezeu din bună alegere, nu este forțat. Se apropie din alegerea și din atracția răsplătirii astea. Diavolul însă știe că mirajul ăsta al răsplătirii, mai devreme sau mai târziu, se va dizolva. Nimeni nu va sta cu Dumnezeu, lângă Dumnezeu, lipit de Dumnezeu, din pricina străzilor de aur. Nimeni. Omul este foarte atras de aur când este sărac. Dar după ce are munți de aur în jurul lui, aurul nu mai are valoare. Este istoria omului ăla care și-a adunat aici pe pământ, nebunește tot felul de aur și l-a făcut așa, știți, în cuburi de-alea, în calupuri de-alea, cum se păstrează aici la noi, la americani, și în lingouri de-alea de aur. Și și-a păstrat un sac întreg de ăsta să aibă el pe lumea elată cu ce trăi. Și cumva a ajuns la poarta raiului, știți cum zice tradiția noastră ortodoxă, și era acolo Petru la poarta raiului și l-a văzut pe omul ăla venind gâfâind așa, îngrozit de gâfâind, cu sacul ăla de aur în spinare, și a zis: dar omule, ce care acolo? Și ăsta a deschis lingourile alea lungi de aur. Și Petru s-a întors către unul lângă el și a zis: uite la omul ăsta, a cărat tot drumul ăsta, tot felul de pietre de caldarâm. Pentru că acolo toate străzile erau așa și tot caldarâmul, în loc să fie de piatră, era de aur. Și e o prostie pentru om să facă așa ceva. Dar asta este mirajul, atracția noastră. Diavolul știe însă că asta ne duce până într-un loc. La un moment dat tot aurul ăla devine caldarâm pentru noi. La un moment dat o viață fără de sfârșit își pierde atracția pe care o ai aici când ești mereu prigonit de frica morții. La un moment dat o viață fără absolut niciun pic de boală și lacrimă nici nu mai îți aduce aminte că a existat într-o zi boală și lacrimă și că a fost potențialul ăsta de boală și de lacrimă. Adam și Eva în grădina Edenului, vă spun, n-aveau nici cea mai mică îngrijorare cu privire la moarte, cu privire la boală, cu privire la lacrimi, cu privire la frig, la cald, la foame, la orice fel de lucru. N-aveau nici cea mai mică teamă din pricină că niciodată nu se întâmplase așa ceva. Era pentru ei o experiență care nu existase niciodată. Din pricina asta, dacă ai fi întrebat: nu-ți place la nebunie frumusețea care e aici, lipsa bolii, lipsa lacrimilor, lipsa sărăciei, lipsa foamei, lipsa fricii, lipsa morții, n-ar fi înțeles nimic ce le zici. Ce să-mi placă? Așa sunt lucrurile. Toate lucrurile sunt așa. Nu există moarte, nu există frică, nu există nimic. Nu aveau termen de comparație. În paradis este scris că Dumnezeu va șterge din ochii noștri orice lacrimă, va șterge din mintea noastră aducerii la minte de tot răul care a fost vreodată, de păcatul care a fost, îl va arunca în marea uitării. Nu vom mai avea termen de comparație. Vom avea tot ce este bine, așa cum a avut Adam și Eva și mult mai mult de atâta, dar nu ne vom mai avea termen de comparație. Din pricina asta, atracția asta va fi cât va fi. Atracția răsplătirii te duce până unde te poate duce. Diavolul a știut. Pe mine m-a dus până unde m-a dus și nu a fost de ajuns. Tot paradisul lui Dumnezeu nu a fost de ajuns. Mai trebuia ceva să mă țin acolo lângă Dumnezeu. Și atunci el își dă seama și ceilalți și oamenii sunt la fel ca mine. Îi poți păcăli, să zic așa, cu atracția răsplătirii, dar îi vei păcăli până într-un anumit punct, până unde am fost eu. Și dacă vor avea o alegere de făcut, se vor lepăda. Deci și atunci diavolul întreabă întrebarea asta pe Dumnezeu: te-ai gândit? Te-ai gândit la motivația inimii lui Iov? Crezi tu că Iov e diferit de mine? Crezi tu că Iov umblă după tine sau umblă după răsplățile care i le-ai dat? Care e motivația inimii lui? Uite să spun eu care e. Fă experimentul ăsta și ai să vezi, sunt încredințat că te va blestema în față. Ia-i tu răsplătirile, că din forță și din frică nu te urmează. E clar, asta nu este îngrozit de tine să te urmeze de frică. Te urmează de bună voie, dar te urmează de bună voie pentru că l-ai răsplătit. Ia-i alegerea asta și te va blestema în față. Pentru că există o altă motivație pentru a urma pe Dumnezeu din bună voie. O altă motivație decât răsplata. Există ceva absolut magic, ceva dumnezeiesc, ceva unic, unic, care vine din Dumnezeu. Se numește iubire, dragoste. În Cântarea Cântărilor, la capitolul 2, mireasa care reprezintă Biserica lui Hristos spune mirelui ei: sunt bolnavă de dragostea lui, nu pot fără el din pricina dragostei. Spune în cartea aceea: dragostea este mai tare ca moartea, este ca un jar de foc, o flacără a lui Dumnezeu. Există o motivație care te face să-L alegi pe Dumnezeu, nu de frică, nu forțat, să-L alegi de bunăvoie. Iubire. Iubirea este cel mai formidabil lanț care te va lega vreodată de cineva, și aici pe pământ și dincolo în cer. Niciun lanț nu e atât de feroce și nu robește pe om atât de tare cât este iubirea. Din iubire, omul este în stare să facă cele mai formidabile lucruri și cele mai binecuvântate fapte și cele mai mari atrocități din iubirea față de cineva, din iubirea și din pasiunea față de cineva. Și asta este ceea ce Dumnezeu caută la fiecare dintre noi, motivația inimii, iubire față de Dumnezeu. Acum, caută lucrul ăsta din pricină că așa a fost El față de noi. Dumnezeu ne-a creat și ne-a creat din iubire față de creatura Lui. Și pentru noi nu suntem niște furnicuțe de alea absolut care se uită de sus la noi și ne analizează în ce direcție mai căutăm prin gunoi. Are iubirea unui părinte față de copiii lui. Asta este un lucru, de exemplu, pentru că față de care oamenii foarte inteligenți din lumea asta n-au putut să-l înțeleagă, n-au putut. Einstein a fost un om care a crezut în Dumnezeu. El a zis că numai un idiot poate să fie ateu. Când te uiți în jur la lucrurile cum sunt construite și la matematica formidabilă care este în univers, trebuie să fii absolut idiot să poți să-ți închipui că toată treaba asta, toată logica și matematica iese din altceva decât dintr-o minte. Dar el în același timp și-a dat seama că mintea asta și ființa asta care a creat toate este atât de uriașă, încât este absolut imposibil ca ființa asta să-i pese de noi. Este ca și cum mie mi-ar păsa foarte tare de niște bacterii care mi umblă pe sub piele, pe undeva sau cine știe pe unde. Niște bacterii de alea de undeva. N-am cum să-mi pese de bacteriile alea. Nu mă gândesc la ele ziua și noaptea, nu-mi pasă de ele, nu mă doare inima pentru ele, nu sufăr pentru ele, nu mă gândesc la binele lor, nu mă gândesc la ce se gândesc ele, nu-mi pasă de ele cum nu-mi pasă de ori. În felul ăsta, Einstein, un om foarte deștept, a dedus foarte logic, este imposibil ca creatorul ăsta al tuturor lucrurilor să pese de noi, care suntem mai puțin decât niște bacterii în comparație cu el. Nu și-a dat seama că forța cea mai formidabilă care ne leagă pe noi de Dumnezeul nostru este iubirea pe care El o are față de noi. Și din iubirea asta grozavă, iubirea asta l-a făcut să se pogoare, să se transforme cumva și să lase slava aceea în care trăia, perfecțiunea aia formidabilă, liniștea și frumusețea și pacea formidabilă și echilibru formidabil în care trăia și în care era, și să se coboare la noi, să devină unul dintre noi, să ia trup de om, să devină una dintre furnicile astea care caută aici noi împreună pe pământul ăsta și să poarte pentru noi toate păcatele și toate greșelile noastre. Exista un singur lucru care l-a împins la asta. Nu era logica, nu era faptul că, domne, nu se poate altfel, omul a păcătuit și trebuie salvat prin jertfă. El nu era matematică simplă, nimic din toate astea nu l-a trimis pe Iisus la noi. Exista o singură forță care l-a rupt pe Iisus din sânul Sfintei Treimi și l-a dus aici între noi, iubire. Iubire, exista o singură motivație pentru Dumnezeu să se coboare la noi. Dumnezeu ne privește pe noi cu o singură motivație, cu iubire. Și din iubire a făcut și face tot ceea ce face pentru noi. Din pricina asta, cumva, El înțelege limbajul ăsta. Este singurul limbaj cu care te poți înțelege cu Dumnezeu. Iubire. Este singurul factor care te poate ține vreodată lângă Dumnezeu. Dragostea de Dumnezeu. Răsplățile și toate celelalte lucruri sunt așa ca cireașa care este pe tort. Cireașa nu poate să stea în aer, trebuie să aibă un tort sub ea. Nu poți să mănânci doar cireașa aia acră de deasupra. E bună și aia dacă există un tort. Răsplățile sunt formidabile de la Dumnezeu dacă există tortul de desubt care se numește iubire față de Dumnezeu. Aici a fost testul pe care a început diavolul să-l dea lui Dumnezeu și lui Iov. Unde este motivația? Este foarte adevărat că Iov este un om neprihănit, că este un om sfânt, care are un suflet curat, care o viață curată, dar să spun, e posibil să facă asta din cauza că e îngrozit de tine și că l-ai amenințat toată ziua cu pedeapsa și ce să facă săracul om dacă ești un dictator peste capul lui. E, bine, nu e din cauza asta. Am băgat de seamă că Iov nu de-aia te slujește. Iov te slujește din alegere. A ales el treaba asta fără să-l forțezi tu. Dar știu de ce a ales, spune diavolul. A ales pentru răsplată. Să nu cumva să crezi că el a ales așa cum alegi tu pe oameni din iubire. El n-a ales, el nu-ți răspunde ție cu aceeași monedă cu care i-ai dat lui. Tu i-ai dat lui dragoste și el nu vede decât cămile. I-ai dat lui iubire și el nu vede decât bogăție. I-ai dat lui pasiunea inimii tale, Dumnezeule, și el nu vede decât copiii pe care i-ai dat. Nu vede, el nu vede copii, vede bogăție, vede casele care i-ai dat, vede cămilele, vede oile, aia e tot ce vede, nu te vede pe tine în spate și nu vede o inimă iubitoare de Dumnezeu și din pricina asta de-aia îți slujește. Degeaba? Îți slujește doar pentru răsplată, îi spune diavolul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este în stare să spună, hai să facem testul ăsta și să vedem dacă e adevărat lucrul ăsta, dacă motivația lui Iov este doar răsplată. Și aici începe toată aventura cărții astea a lui Iov. Una dintre cele mai magice cărți din Biblie începe cu testul ăsta, din ce pricină omul tău îți slujește ție, Dumnezeule. Am vrut să stau foarte bine la punctul ăsta, pentru că în viața noastră de creștinism, aici este toată cheia. Asta este piatra uriașă care trebuie pusă prima oară și care dacă lipsește, orice este pus deasupra nu are niciun fel de valoare. Aici este temelia, iubirea de Dumnezeu a unei vieți creștine. E posibil că să nu înceapă așa. Un copil când se naște, nu se naște un om matur care este în stare să se jertfească, să iubească, să ducă poveri, să aibă bucurii, să aibă necazuri. Se naște un copilaș care doar zbiară și țipă și vrea să fie îngrijit de toată lumea din jur și urlă că nu are ce-i trebuie. Așa suntem fiecare dintre noi la începutul creștinismului. Venim la Dumnezeu pentru tot felul de lucruri. Venim din groaza față de viața de păcat care am avut-o. Venim câteodată din scârba de noi înșine când vedem în ce hal am ajuns. Venim copleșiți de iubirea asta lui Hristos, care ne-a căutat și ne-a găsit din noroiul în care umblam și ne-a scos și ne-a curățat și ne-a sărutat pe obraj, care ne-a mângâiat cu mâinile lui străpunse de cuie pentru noi. Din pricina asta deseori venim la Hristos, suntem așa copleșiți de valul ăsta de iubire a lui Dumnezeu. Suntem copleșiți de vinovăția pe care o avem. Suntem copleșiți de frica pe care o avem față de consecințele care le simțim că vin ca urmare a vieții destrăbălate și stupide pe care am avut-o. Simțim cumva lucrurile astea și ne prăbușim adeseori în fața lui Dumnezeu. Asta înseamnă pocăință. Cumva credem pe predicatorul acela, vocea aceea pe care am auzit-o, poate la radio sau într-o biserică sau de la un preot bun sau de la cineva, de la un om al lui Dumnezeu care spune că Dumnezeu te poate ridica, că te poate schimba, că îți poate lua vinovăția din inimă, că îți poate vindeca sufletul de păcat, că te poate face din nou un om nou, că poate să șteargă toată viața aia de vicii care ai avut-o, poate să te facă din nou așa ca în copilăria ta, cu gânduri curate și cu gânduri frumoase, să schimbe felul de gândire, să schimbe lucrurile pe care la care le ții. Și vii la Hristos, asta se cheamă credință, vii cu pocăință și vii cu credință și asta este un început. Și așa se intre pe ușă. Dar copilul va crește și credinciosul se va maturiza și la un moment dat își dă seama de ce vreau să stau cu Dumnezeu de fapt. Și începe să se naște în el, să se nască în el iubirea aia formidabilă față de Dumnezeu, față de Mântuitorul lui. Pasiune grozavă. Începe să nu-i mai pese de răsplată. Răsplată sau fără răsplată, eu cu Hristos vreau să fiu. Bucurie sau necaz, eu cu Hristos vreau să fiu. Este omul care începe să se maturizeze în credință, să știe acum din ce cauză este lângă Iisus. Își dă seama că Iisus s-a vândut pe el însuși de dragul său și el acum, credinciosul, vrea să se vândă cu tot ce are din pasiune și din iubire față de Dumnezeu. Era la închisoare, fratele Moldoveanu, mi-a povestit fratele Vurbrand asta și l-au luat la interogatoriu, se săturaseră oamenii ăia de Moldoveanu care întorcea pe oameni la Dumnezeu cu cântările lui și în închisoare. Și au zis, ascultă, îți dăm drumul să te duci acasă, diseară vei mânca acasă la masa ta, vei dormi în patul tău, va fi soția ta lângă tine și îți vei vedea fata pentru prima oară în vreo 2 sau 3 ani. Dar ne semnezi aici că scrii toate cântecele care vrei tu să le scrii, numai să nu aibă de-a face cu Dumnezeu sau cu Iisus sau cu religia. Restul scrie despre natură, despre patrie, despre ce te taie capul, diseară ești acasă. Și el a spus să mă gândesc o oră, lăsați-mă că m-ați luat așa pe surprindere. S-a întors în celulă și în celulă spune el, dintr-o dată am simțit că sunt așa de singur, sunt atât de distrus sufletește că mi s-a prăbușit toată lumea din jurul meu. Știam că diseară voi fi acasă și din ziua aia voi rămâne singur și fără Hristos al meu. Și mi s-au prăbușit inima în mine, în celulă aia, și am început să bat, spune el, a bătut cu pumnii în ușa să fie dus înapoi la ofițer. Și a spus ofițerului, îmi pare rău că am stat 10 minute să mă gândesc. Nu trebuia să stau nici 10 secunde. Niciodată nu mă voi lepăda de Hristosul meu, orice ar fi să fie. Cântările mele vor fi doar pentru El. Și spunea Moldoveanu, m-am întors așa nițel cu inima grea în celulă. Știam că voi mai avea ani de slujit acum în celulă lui Dumnezeu. Și în minutul în care am intrat în celulă, m-a copleșit din nou bucuria năpraznică a mântuirii, iubirea aia grozavă de Dumnezeu. Și acolo a făcut el cântarea aceea, lespes grele de durere de m-ar apăsa și de aș bea oțet cu fiere și aș fi dus pentru junghiere. Nu te pot lăsa, Iisuse, nu te pot lăsa. Ne mi-ar da tot ce în lume al măririi nimb, marea și cu valul în spume și un strălucit renume. Nu pot să te schimb, Iisuse, nu pot să te schimb. A fost ziua când Moldoveanu și-a dat seama că era legat cu niște lanțuri pe care nu le putea rupe. Nu le mai putea rupe nici el, nu le mai putea rupe tot iadul și tot diavolii din iad, nu le putea sfârma. Era un lanț mai tare decât moartea, mai tare decât viața. Era motivația reală a inimii care îi sluja lui Dumnezeu, iubire năpraznică față de Dumnezeu. Și asta, dragii mei, este singurul lucru pe care te va ține pe dumneata și pe mine lângă Dumnezeu. Aici pe pământ sau dincolo, acolo unde vor fi străzile alea de aur și munții de pilaf, într-o zi te vei sătura și de străzi de aur și de munți de pilaf. Și dacă iubirea năpraznică și focul ăla de dragoste față de Dumnezeu nu este acolo, vei bubui în ușă cum a bubuit diavolul și vei cere să fii afară într-o zi. pentru că vei vrea mai mult libertate decât robie față de Dumnezeu. Nimeni nu vrea robie față de nimeni decât dacă este îndrăgostit și dacă e fascinat și dacă iubește năpraznic pe stăpânul său. Asta e singurul motiv care te va ține în robie față de Hristos și față de Dumnezeu. Așa că astăzi, cumva, fie că te-ai numit creștin, fie că n-ai fost creștin, înțelege, când ești chemat la Hristos, ești chemat ca într-o zi să afli că îți arde inima de iubire față de Dumnezeul acela care este sus și jos, de Dumnezeul ăla care a creat constelațiile deasupra și care arde undeva în inima ta, și vei ști atunci foc sau apă, suferință sau fericire, lacrimi veșnice sau bucurie veșnică, de Hristosul ăsta al meu nu mai mă lepăd. M-a legat singura motivație care mă va ține. Nu-i slujesc degeaba lui Dumnezeu. Aia e foarte clar. Nu-i slujesc degeaba. Îi slujesc pentru că sunt legat cu un lanț care nu se mai poate rupe, nici eu nu-l mai pot rup. Sunt legat de iubire față de Dumnezeu. Am ales să-L iubesc pe Dumnezeu din pricină că mai întâi, cu cel puțin același foc, cu cel puțin aceeași intensitate, cu cel puțin aceeași dăruire, El m-a iubit pe mine mai întâi. Și asta este tot creștinismul. Și asta este cheia cu care se deschide cartea lui Iov. Și dacă înțelegi lucrul ăsta, înțelegi ceea ce vine apoi. Și dacă nu înțelegi lucrul ăsta, nu știi nimic despre creștinism și ești încă foarte departe de Dumnezeu, oricâte lumânări ai aprinde, oricâte parastase faci, oricâte legi ai urma, lanțul ăsta este lanțul acela pe care îl dorește orice creștin să fie legat. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze cu cea mai mare binecuvântare pe care vă poate da, nici cu munți de pilaf, nici cu străzi de aur, nici măcar cu neapărat cu binecuvântarea aceea vieții veșnice, să vă dea cea mai formidabilă binecuvântare care vă poate da, o inimă care arde de iubire pentru Creatorul ei. Amin.